Diskusijas Eiropadomes sēkā Briselē sestdien ilga līdz pat pusnaktī. Ir zināms, ka kādā brīdī Francijas prezidents Emmanuels Macrons piecēlās un demonstratīvi pameta sarunas ar Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Somijas premjeriem. Īsa pēc tam viņam sekoja arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Tas parāda, cik sarežģīti ir atrast kopsaucēju pat starp valstīm, kas Eiropas Savienības budžetā iemaksā vairāk, nekā no tās saņem. Svētdien no rīta Merkele sacīja, ka viņu joprojām nav droša par iznākumu.
Wir gehen heute in den dritten Verhandlungstag und es ist sicherlich der entscheidende.
Mēs sākam trešo sarunu dienu un tā noteikti būs izšķirīga. Līdz šim brīdim mēs esam pamatīgi strādājuši pie vairākiem jautājumiem, tostarp pie fonda izmēra, tā pārvaldības mehānisma un pie jautājumiem, kas skar likuma varu. Es joprojām nevaru pateikt, vai mēs spēsim rast risinājumu. Ir liela vēlme panākt vienošanos, bet ir arī ļoti daudz atšķirīgu pozīciju. Tādēļ es būšu starp tiem, kuri mēģinās panākt vienošanos. Bet es pieļauju, ka šodien var arī nebūt nekāda rezultāta.
Briselē nolēma palikt arī Macrons. Sestdienas vakarā viņš ne tikai demonstratīvi pameta sarunas ar tā dēvēto taupīgo valstu grupu, bet arī lūdza sagatavot viņa lidmašīnu, lai atgrieztos Parīzē. Svētdien no rīta Macrons sacīja, ka turpinās darbu kopā ar Merkeli un Eiropadomes priekšsēdētāju Šārlu Mišelu, lai panāktu kompromisu.
La volonté de compromis ne saurait nous faire renoncer à l'ambition légitime que nous devons avoir.
Taču kompromiss mums neliks atteikties no leģitīmās ambīcijas, kādu vēlamies īstenot. Tuvāko stundu laikā redzēsim, vai kompromiss un ambīcijas ir savstarpēji savienojami. Šodien mums vēl ir jānoslēdz darbs pie vairākiem jautājumiem. Ambiciozs risinājums ir vajadzīgs Eiropas tautām un Eiropas vienotībai. Šo iemeslu dēļ mēs turpināsim cīnīties.
Ir zināms, ka svētdien no rīta Merkele aci pret aci tikās arī ar Latvijas premjeru Krišjāni Kariņu. Sestdien intervijā Latvijas Radio Kariņš norādīja, ka viņa prāt ir būtiski pēc iespējas ātrāk panākt skaidrību. Valdības vadītājs pozitīvi raksturoja iepriekšējo Mišela piedāvāto kompromisa variantu un sacīja, ka strīdi lielākoties notiek nevis par daudzgadu budžetu, bet gan par ekonomikas atlapšanas plāna niansēm. Visticamāk, ka grantu apjoms no sākotnēji piedāvātajiem 500 miljārdiem eiro sarūks līdz 450 vai pat 400 miljārdiem. Tas nozīmē, ka arī mūsu valstī atvēlētā summa būs mazāka par iepriekš nosauktajiem 2,9 miljārdiem eiro. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem joprojām ir likuma varas principu sasaiste ar pieeju budžeta līdzekļiem. Daudzas maksātāju valstis uzstāj, ka tās nav gatavas finansēt politiku, kas pārkāp kopējās Eiropas demokrātijas vērtības. Savukārt Ungārijas un Polijas vadība likuma varas diskusiju dēvē par subjektīviem politiskiem apsvērumiem, kuras citas valstis vēlas izmantot pret viņiem. Ars jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.